Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Pozdravljeni vsi skupaj. Ob mikrofonu lepo pozdravljam stalnega diakona Matica Vidica, ki je pravi sogovornik v teh turbulentnih časih, ko mnogo mladih išče smisel svojega življenja in ko mnogo starejših ječi pod težo preizkušenj, razočaran nad mladimi, pa nad družbo, pa nad politiko in še nad mnogo drugimi stvarmi. Ko se to izteka, je čas, da se ozremo nazaj. Je to potrebno, Matic? Zdi se, da vsi raje gledajo naprej, torej kaj bo leto prineslo, si voščimo lepe želje, gledamo, kaj bo jutri, kaj se nam obeta, kaj vse načrtujemo, pa je potrebno gledati tudi nazaj.
Seveda, potrebno je gledati, kaj je bilo lepega za nazaj. Kajti lepo je tisto, veste, ki nam daje pogum za naprej. Ker če gledamo samo, kaj je bilo slabo, nas rata strah, kaj bo še sledilo. Če pa gledamo, koliko lepega je bilo, koliko lepega smo doživeli, pa dobimo tista krila, veste, ki pravimo, kaj bo še lepega vse prineslo, kaj se bo vse lepega zgodilo. In tu je ta potrebna kondicija, da se pripravljamo za naprej s tem, da krepimo hvaležnost, kako vse veliko lepega je bilo. In tudi sam, veste, ko grem kdaj zjutraj na sprehod in je tak siv dan in me že misli begajo, kaj vse me čaka, me kar pride malo strah in se spomnim na vse lepo, koliko je že bilo vsega lepega in se rečem, koliko lepega še bo. Zato je pomembna ta orientiranost nazaj in naprej, ampak samo po lepem.
Ampak v knjigi, ki jo bomo predstavili danes, Smernik za smisel, se ozirate tudi nazaj v svoje bogato življenje, ki daleč od tega, da bi bilo samo lepo.
Seveda je, veste, vsak trenutek v življenju je ko en kamen. In jaz ga moram tukaj cajta obračati, ta kamen, da vidim njegovo najlepšo lice. Le možje, ki so kdaj gradili škarpe, vejo, kako to je. Kako prime zidar, ali pa pri nas pravimo, ko primeš kamen in ga tukaj to obračaš, da vidiš, da je res resnično lep in da bo pravo lice. In tako tudi mi smo povabljeni. Veste, ogromno težkega zagotovo je v tej dvorani med vsemi vami, kaj ste vse doživeli, ogromno ran, ogromno žalosti, jeze, razočaranja. Ampak vse to je zame, nič ni proti meni, vse to je zame, da me obogati, vse to je zame, da iz tega nekaj naredim, tako kot pravi dr. Jože Romovš, da naredim iz gnoja gnojilo. Mi gnoj lahko, veste, cel dan prekladamo, vsa leta ga gledamo, pa bo vedno gnoj. Če ga pa zmešamo z zemljo, pa bo nekaj čudovitega zraslo. Zato tudi sam, ko se oziram nazaj na svoje življenje, tukaj predvsem so poudarki na samomoru mame, ni njenem trpljenju, alkoholizmu očeta in vse poti, ko mi ni uspelo, ko sem tokrat padal, vse to je bilo potrebno, da danes lahko tukaj z vami delim zgodbe, da lahko so zapisane v knjigi in da lahko pomagam kot terapeut vsem tistim, ko ne zmorejo, ko so obupali, ko so sami, da vidijo, da je vse mogoče. Kajti, kjer je vera, zato je pa pomembno, da imamo vero, da vemo, da na koncu bo vse dobro. Zagotovo, zagotovo.
Ko gledate nazaj, kako daleč pa si že spomin? Kateri so najzgodnejši spomini?
Vedno se spomnim na spomin iz otroštva na svojo mami, ki je imela stomo. Kot 21-letna punca je bila že mama in dobila vrečko za odvajanje blata in ona je zaradi tega tako trpela. Veste, predstavljate si mlado ženo punco, kako trpi, znakažena, predvsem pa ranjena. Že sam pogled nase je bil težak, potem pa vse to menjava in to bolečina, veste, to je živo meso in vse, kako je to ona trpela in jokala, ko je to menjala in vse to. In to spremljanje, to njenega trpljenja ob joku vsake 3 dni, vsake 2 dni, je mene zaznamovalo z tega vidika, ko opazuješ, pa ne moreš pomagati. Se to sami veste, kako je težko opazovati nekoga, ki trpi, biti zraven, pa ne moreš nič pomagati. In te spomini so in kasneje tudi očeta, ki se ni nikakor mogel spraviti ne s svetom, ne s to bolečino žene, ne z očetovstvom, ne z, kot mož, in se je umikal v alkohol. In tudi, ko sem v knjigi pisal, eni pijejo od sreče, drugi od žalosti, moj oče je od zjutraj. Ne? In večkrat pravimo, ja, kakšen je bil, ne? Ampak zagotovo ni mogel drugače, ni imel te moči, ni imel te moči, da bi kako drugače. In se je vedno umikal. Ne? Zato vsi vemo, ne, kako je hudo, kjer je alkohol doma. Ne? Vsi imate, imamo, smo, kot pravi dr. Perko, ne? Smo mokra družba, smo družba, kjer je nekaj normalno, da se pije takrat, ko smo veseli, kjer je normalno, da se pije takrat, ko smo žalostni, kjer je normalno, da se pije take in drugačne priložnosti. Ne? Ampak kjer je tega veliko, v družinah je pa ogromno trpljenja. No in ta trpljenje je tudi mene oblikovalo, spremljalo, da sem videl, kakšne rane to povzroči. Ne? Kakšne rane povzroči. Jaz večkrat pravim, veste, jaz nisem bil jezen na očeta, ker je pil. Jaz sem bil razočaran, ker se ni spoštoval, ker je imel zelo razpokano kožo, ker je imel tak plavkast nos, ker je imel velik trebuh, ker je zjutraj, ker je vstal najprej bruhal, potem, ker je imel šolo pelo, je spet pri avto bruhal. To je bilo boleče, ko vidiš, da se ne spoštuje. In to sem doživel nekaj podobnega, ko sem šel na pelo sem enkrat eno skupino, sem pelo v Vržej in se je en oče ustavil, da bo pozdravil svojo hčer, in je bil podoben mojemu očetu. Dobrovoljček, dobričina, fejst možakar. Ampak je imel te težave. In ko sem videl to dekle, ko je zagledalo svojega očeta, se je skrilo. In takrat sem začutil to njeno bolečino, kako je hudo, ko vidiš starša, da se ne spoštuješ, se raje umakneš, se raje skriješ. In zato sem hvaležen svoji ženi, kajti nisem dobil tega, da bi se učil spoštovanja od svojega očeta, ampak me je žena naučila, zato ste žene pomembne, me je naučila, da ne dovoli, da se ne bi spoštoval sebe, da ne bi spoštoval nje ali da ne bi spoštoval družine. Kako je to pomembno spoštovanje?
Preizkušenj res ni bilo malo, kot rečeno, ločitev staršev, na to še mamin samomor, velika teža za najstnika. In verjamem, da je ni bilo lahko nositi, že sam sabo ima vsak najstnik veliko dela, ampak smer je večkrat vodila k molitvi in v cerkev. Kdo jo je pa pokazal? Kdo je usmeril ta kazalec?
Zelo pomembno po vsej tej tragediji, po samomoru mame je tudi moja stara mama, ki je tukaj, tamle sedi. Da reč pa, predvsem je bila pa sestra Pija tista, ki je nekako me skozi spremljala. In sestra Pija, ko sem šel k veruku, že prvič, eno leto sem hodil k njej veruku, je rekla Matic, prav gospod ima s tabo posebne namene. Ne? In jaz sem si mislil, veste, se ima z vsakim, ne? Se ima gospod z vsakim posebne namene, pač sestra Pija je pač prijazna. Ne? In pa je rekla, veš prav, jaz bom molila zate vsak dan. Ne? In jaz sem si mislil, sej nuna nima kaj drugega zadelati, kakor pa mol, ne? Se neko pa naj, ne? Ampak veste, sestra Pija je res molila vsak dan. In potem so se srečala čez mnogo let, eno leto me učila, pa sem šel drugo župnijo, se srečal, prav Matic, ko si to ti, sem rekel, da, sestra Pija, prav. Veš prav, jaz molim zate vsak dan, ne? In zato zmeraj pravim staršem, ko kot dijakom krščujem, vprašam, kdo bo za tega otroka molil vsak dan, ali bo botar tisti, ki bo vsak dan molil. Kaj ti gorje, gorje, da nobeden ne moli. Sejko, prevzemte to, kajte jaz sem videl, ko je hudo, kaj pomeni molitev. Ker molitev resnično množi. Molitev množi. Enkrat me je ena gospa klicala, prav veste, prav gospod, prav jaz molim, jaz samo molim cele dneve. Sejko, gospa, nehajte molit, pa začnite kaj delati, ne? Veste, ne gre, ne? Kaj molitev dela? Molitev množi. Veste, če je 10% možnosti, da jaz 10% premaknem, potlej, ki molim, se premakne za 20%. Potli, če jaz, je 30% jaz dam neki moči, molitev pomnoži na 60%. Ne? Tako, ko je rekel eden prav, ali misliš, da bom jaz imel kakšno punco? Ne? Sem rekel, če boš kaj naredil v tej smeri, pa če boš malo zagotovo bo, če pa boš nič naredil, ne? Nič se pa ne mora množiti, ne bo pa nič, ne? To pa že zdaj povem. Ne? Tako da molitev zmeraj naredi boljše okoliščine, boljše možnosti, predvsem pa pokliče ta blagoslov, da gre vse lažje, da gre vse lažje.
V knjigi beremo, da si pogosto ljudje zastavijo vprašanje, zakaj se to dogaja ravno meni, ne, ko govoriva o preizkušnjah, ko govoriva o teh težkih stvarih, ki se nam dogajajo, o boleznih, pač ne moremo se jim izogniti. Vprašanje pravzaprav nič posebnega, ampak odgovor, ki ga ponuja Viktor Frankl, pa je.
Ja, zakaj pa ne, ne? Zakaj pa ne ravno tebi? Ne? Zmeraj se vprašamo, zakaj ravno meni, ne? In zmeraj vidimo družine, ko nas boli srce, ni konca in ni konca, trpljenje za, za trpljenjem, ne? Ampak vedno je odgovor, kaj pa delam jaz tako prav, kaj pa je kaj posebenega, da se pa to ravno ne bi smelo zgoditi meni. Ne? Ker ravno tiste najhujše stvari, veste, nas najbolj oblikujejo. Spreminjamo se v trpljenju, v krivdi, v smrti, takrat nas spreminja. Ravno zdaj bi to podelil izkušnjo, smo imeli v žlahti od žene smrt 20-letnika, ki je bila nesrečna smrt, se zgodila. In ko sem stal, ko smo šli se posloviti in je še lepo na tak način, da je 3 dni ležal doma v trugi in je res smiselno, da se res imajo možnost vsi takrat posloviti, predelati, da je to res nekaj časa traja in pravi, stric od njega pravi, veš kaj je prav, tole me je pa spremenilo, od zdaj bom pa delal drugače, ne bom več dajal prednost službi, kaj ti vidim, kako je vse krhko. Ne? In to je, te stvari nas spreminjajo, trpljenje, krivda, smrt, to nas spreminja, to nas dela drugačne. Ne? Ker če bi bilo po naše, veste, mi ne bi imeli nikoli driske, nikoli ne bi z nosa steklo, nikoli ne bi si merili pritiska in nikoli ne bi pred doktorju, ne? Če bi bilo po naše. Ne bi nikoli križ bolil, kolena, kolki, nič, če bi bilo po naše. Ampak mi ne vemo, kaj je za nas najbolje. Mi ne vemo. Mi samo gibamo. In ravno na tak način nas pelje življenje. Ne? Ker ti kot pravi Frankl, Viktor Frankl, ni pomembno, kaj jaz pričakujem od življenja, pomembno je, kaj življenje pričakuje od mene. Oziroma, ni pomembno, kaj jaz pričakujem od Boga, ampak kaj Bog pričakuje od mene. Ker Bog nas je dal poslov z nekim poslanstvom. Ni nas poslov tri krasne, da pač smo tukaj, da imamo lepe frizure in da se hodimo sprehajati. Ne, za vsakega od nas je čudovito poslanstvo in moja pot je kaj, da ugotovim to poslanstvo. Jaz vedno pravim kot terapeut, ko pridejo k meni, pravim, da so stopili na pot vere. Ker ti mi se celo življenje učimo kaj, kako postati verni, kako zaupati, kako prepustiti Gospodu. To je težko, tlele padamo. Ker ne zaupamo, ker se bojimo zaupati. Zakaj? Ker se bojimo biti razočarani, da ne bo po naše. Kaj ti kaj pa je trpljenje, največje trpljenje je, da ni po moje. Da ni tako, kot bi si jaz želel. Da ni moja hčer tako, kot bi si jaz želel. Da ni moj svak tako, kot bi si jaz želel. Da ni predsednik vlade tako, kot bi si jaz želel. Da ni vreme tako, kot bi si jaz želel. Zaradi tega trpimo, ne zaradi drugih, zaradi sebe. Ker ni tako, kot bi si jaz želel. Ker ni tako, kot sem jaz pričakoval. Zaradi tega trpimo, zaradi tega jočemo. Ne zaradi drugih. Mi pa zmeraj pravimo, sej jaz bi bil drugačen, če bi bil pa on tak, pa tak, pa tak. Ni res. Jaz sem že lahko v redu, ne glede na to, kakšen je. Ampak jaz moram nekaj narediti. To je pa moja pot.
Kaj lahko bi stopil na pot, ki jo je hodil oče? Ne? Bil je že prvi stik z alkoholom, s cigareto. Kaj lahko bi nadaljeval po tej poti in tudi v nadaljevanju življenja valil krivdo za neuspehe na druge? Kako se je spremenil ta pogled?
Ja, žena, ne? Žena je tista, ki uredi moža. In tudi moja žena, ne, je rekla, tako pa ne bo šlo, ne? Tako pa ne gre. Ne dovolim. Ali bo tako, ali bo pa drugače. Ne? In zato pravimo, zdaj ne bom govoril za vse moške, ampak govorim zase in meni podobne, ne? Moški se sami po sebi ne spreminjamo. Mi zmeraj iščemo, da je nam v redu. In mi se spreminjamo takrat, ko je nujno. Nekdo pa mora povedati, kdaj je nujno. Ne? In zato imamo žene, da poveste, kdaj je pa kaj nujno premakniti. Ne? Kdaj se mora nekaj spremeniti. Ne? Ker ko vidiš urejenega moža, vidiš zagotovo zraven urejene žene. Redko kdaj vidiš urejenega moža, pa neurejeno ženo. Ne? Zmeraj vidiš oboje skupaj. In ko vidiš urejen dom, pospravljen, urejen dom, vidiš urejeno ženo. Ne? Ni urejen dom, pa neurejena žena. Ne? Zato ste žene tako zelo pomembne. Ne? Žene ste tiste, ki večkrat nosite 3 vogale, ki pravijo, ki nosite cele družine. Ker če gledamo, ne, pošteno, če se pošteno zdaj pogovarjamo. V vojni, ki je bilo, so zmeraj žene ostale z otroki in so skrbele za domačije. In te domačije so obstale in so bile močne domačije. Ko pa imamo primer, ko so šli na Primorskem, Aleksandrike, so šle žene, ki so šle za dojilje, za varuške, za gospodinje, so pa možje ostali za otroci, je bilo pa večkrat žalostna zgodba, ne? Je bila pa večkrat zelo žalostna zgodba. So domačije propadele in hiše in tako naprej. Zato se vidi, kako so žene, ste pomembne in ste nosilke. Zato dokler žena zdrži, je še vse dobro. Zato se tudi možje zmeraj pravimo, da moja glavna skrb je, da skrbim za ženo, da je žena dobra. To je moja glavna skrb. Vse drugo bo že urejeno. Enkrat me kliče eden, pa prav, veš, sem mi dokazal, da ima narobe. Ne? Pa sem mu rekel, proklet cepec, ki še niso gotovo, da tu če zmagaš, si zgubil. Ne? Tako da ne tekmovati ženo, ker ni pomembno. Ne? Če ni žena na koncu zadovoljna, je vse skrb ni vredno nič. Žena mora biti zadovoljna in tukaj je odgovornost moškega. Da to poskrbi, ker drugač škoda, ne gre. Tako da za vse to, ne, za alkoholizem, ki sem bil kot rocker, kot bandmev in vse, je šlo v napačno smer, ampak sem imel angel varuha zmere in molitve, predvsem pa ženo. No.
Ampak Matic, prej ali slej, ne, ko prehojamo svojo pot skozi življenje, nas čaka soočenje z ljudmi, ki so nas ranili. Kot rečeno, nihče ne gre brez preizkušenj skozi to pot in lahko se umikamo vsem tistim, ki nas ranijo, ampak prej ali slej pride trenutek, ko se je treba soočiti. Tudi za vas je bil ta trenutek v bolnišnici potem z očetom, ko sta se srečala z oči v oči in verjamem, ni bilo lahko zdržati tega pritiska, ko bi najraje vrgli vse besede, obtožbe, kaj je vse naredil narobe, ampak ste zdržali ta pritisk in z molkom povedali več in omogočili spravo. Tudi ta modrost je kar pomembna.
Veste, če greste iskati spravo, takrat ne greste po zmago. Ne? Takrat mora zmago opustiti, ker greš po spravo. Pri alkoholikih je značilno, da izkrivljajo resnico, da vidijo po svoje stvari. Včasih zelo napačno. In večkrat je, da so žrtve. Moj oče je vedno rekel, da so policaji krivi, da je zgubil izpit, da je konkurenca kriva, da je njegovo podjetje propadlo, da so drugi krivi, da je njegov zakon razpadl in tako naprej. Zmeri so bili drugi krivi. Ne? In tu je, veste, vloga žrtve. Tu je zelo nevarno. Ne? Ko jaz rečem, jaz ne morem nič, vsi drugi so pa krivi za vse. Jaz sem pa samo revež. In zato je tudi on v tem alkoholnem ciklu, ki ga je imel, je drugače videl stvari, kot so bile v resnici. In zato je mene zmeraj po telefonu nadlegoval, ja, veš, pa ti si kriv, pa on je kriv, pa gor dol. In mene je pa to zmeraj v zakonu hiralo. No? Nisem mogel več tega prenašati. Veste, gledati starša, kako propada, je nekaj groznega. In potem sem pa enkrat se odločil, ko so se poročili, sem pa rekel, veš kaj, sem rekel, dokler tako razmišljaš, mi dva ne morava se pogovarjati. Ker me sem raneš, ali pa jaz tebe sem rekel in ne mora tako iti. Zato je treba včasih nekomu pokazati tudi zid narediti, pokazati vrata. Ljubezen je tudi to, da koga vred brcneš včasih, veste, ne? Ker mu s tem več pomagaš, kot škodeš. Ne? Tako da sem tudi jaz očetu postavil mejo in sem rekel, tako pa ne gre več, pika. Da tak način ne in 2 leta se nisva slišala, nisva imela stikov, po sorodnikih sem slišal, kaj se z njim dogaja, da je dobil tudi partnerko. In tako naprej. In potem pa dobim klic od sorodnikov, da je pa slabo, da je pristal na visceralnem oddelku zaradi ciroze jeter, da je napihen trebuh in da so dnevi šteti. In takrat sem vedel, da moram iti k njemu. To je bilo najtežja pot, vsi rekel, najtežja pot, ko bi šel raj v rudnik delati, raj bi šel v gost sekat, kjer sem že 3 leta imel gozdarsko podjetje, kjer smo poderali pa šlajsali in tako naprej. Ampak sem mogel iti. Želel sem si, da bi se nekdo vame zaletel, karkoli sem, da bi preprečil, da bi jaz šel tja, ampak sem šel. In potem pridem tja na tist oddelk, odprem vrata in dva ta gospa njegova in je rekla, praša on, kdo pa je, prav tvoj sin, on prav tle nima kaj iskati, naj izgine ven. Ne? Pa šla ta gospa ven in se jaz tja usedem zraven posle in čakam. Ne? In prav nimaš le kaj iskati, jaz se nima s tabo kaj več ment in tako naprej. Ne? Jaz nisem šel tja zmagati, ne, jaz sem šel tja, sem rekel, prišel sem zato, da se v miru posloviva. In sem čakal in smo bili nekaj časa tiho, pol je ne zaprl obtožbe in pa sem po eni uri rekel, sem rekel, za danes je dovolj, sem rekel, jutr se pa spet pridem. Je rekel, ne rabeš hoditi, sem rekel, pa bom vseeno prišel. No? In sem drug dan prišel in ker sem v vojski delal, sem bil 7 let v duhovni oskrbi, v slovenski vojski, sem delal s piloti pa specialci, sem vedel, da on se prvo to vojski pogovarja, tako da sem pa začel drug dan pogovor na njegovo temo, to, kar on red govori o vojski, kako je on služil, rok vojaški in tako naprej. In sva pa začela počas se navezovati, tako da sva pa čez nekaj dni, preden je umrl, sva se objela, spravila in sem vesel, da sva spravljena se poslovila. In to je bil najtežji korak, ja, hvala. Veste, da greste spravo iskati ali s sosedom, ali s svojim bližnjim, ali z bratom, ali sestro, je treba včasih res nekaj časa počaka, da res pride ta moč. Ne? Ni mogoče zmeraj in takoj, tudi če veleva sveto pismo, da takoj pojdi vse pusti in pojdi k bratu in se spravi, ne gre, ne gre. Pač enostavno ne gre. Tako kot ženo, če se kdaj skregava, se ne morava čas iti pred spanjem se že biti spet ljubeča. Ne gre. Pač mora včasih malo miniti, da se malo razmisel vsak pri sebi in se potem drugače pristopi. Tako da tudi tukaj, ne, spravo za vsako ceno pač ne gre. Včasih mora nekaj preteči, moramo se spremeniti mi, mora se spremeniti drug in se potem lahko mogoče po milosti pride tudi do sprave.
Zdi se mi zanimiva povezava praznik in nekaj praznega. Ne? Se pravi, praznik je kot nek prazen prostor, ki pušča možnosti izbire.
In ravno prazniki pokažejo tisto, kaj je za res resnično pomembno. Da ni pomemben ne avto, ne hiša, ne delnice, ne karkoli, ampak so pomembni odnosi. Zato je vse materialno je puščavno, je pusto in vse za resno se pokaže, kaj pa za res tisto pomembno. Kajti ravno v takrat, ko ostanemo v puščavo, ko stopimo ali pa v gore, se zares pokaže, kdo smo. In zato tudi mi, ko sem bil v vojski, veste, smo bili 14 dni, smo preživeli v komni in smo spali v zunaj. V luknah smo si skupali, ko v sifoni, nas je skozi zeblo, skozi smo bili lačni, vremenske razmere so bile katastrofalne in takrat, ko smo bili brez vsega, ko smo bili ranjeni in načeti, se je pokazal, kdo je kdo. Takrat se je resnično videlo, kakšen postane, ne? Ko ostanemo samo še golo preživetje, kdo zares sem. Tako smo enega fanta, ki je hodil v tistih smučih in je gledal in je prav videl, da ne zmore več in se je obrnil koleno, da mu je koleno ven skočilo, da ga je prišel helikopter iskati, ker ni zmogel več. Ker ni zmogel več, ker je bilo preveč. In tako se tudi ta, se vidi, te prazniki imajo na eni strani vso to blišč, lepoto, po drugi strani pa tudi bedo. Bedo vsem tem, če praznikov ne preživimo po njihovih vsebinah. In vsebina je ravno to luč, ki prihaja iz Betlehema. In ta luč je pomembno, da jo sprejmem tudi v svoje srce. Sprejmem svoje srce in jo potem svetim naprej.
Smernik za smisel smo zdaj razbrali, je precej jasen, ampak kako bi ga pa prižgali še za tiste, ki so na tleh izgoreli ali pa so izgubili zdaj v minulem obdobju bližnega ali pa, ne vem, so recimo na robu depresije. Tudi tega ni malo. V različnih starostnih skupinah in, kot ste sami dejali v knjigi, tudi v različnih statusnih plasteh družbe. Ne? Niso samo tisti, ki bi rekli navzven, ja, sej, nič nimajo, zato pa ni čudno, da so v tako slabem stanju, tudi duševno. Pa ni res, ne? Tudi depresivne imamo med dobro situiranimi. Kako bi jih usmerili?
Ja, ne morete verjeti, ne? Ampak kot pravi že Viktor Frankl, pravi, ljudje so rekli, ko on govori, on je bil pred drugo svetovno vojno, so rekli, sem, da bo konc vojne, pa bomo srečni. Pravim, potem je bil konc vojne. So rekli, sem, da bomo enkrat obnovili te svoje hiše, domove, pa bomo srečni. In pa so obnovili te domove in je prišlo je blagostanje, revolucija, je bilo vsega dovolj in se je število samomorov povečalo. Tako da tudi jaz opažam, veste, pri svojih, tisti, ki imajo največ, ki iz naših meril imajo ogromno blagostanja, tam je največ trpljenja. Tam je največ bolečine, ne? Ker mi se vedno gibamo med dolgočasjem, kjer je vsega preveč, in med pomankanjem. In isto je hudo tam, ker ni nič, in tam, ker je preveč. Čist isto. Otrok je isto histeričen otrok, pravimo tem, ki nima nikoli nič, ali pa tem, ki mu zmeraj vsega. Če gledamo v Čenakolo, ker sem bil v komuni, sem bil kot v času specializacije, sem bil z njimi, tam so bili 3/4, so rekli, v življenju smo dobili vse, kar smo hoteli. Tako da je ravno to preobilje, ko hočemo, ne, zmeraj v dobri veri, da ne bo našim sinovom, našim otrokom tako hudo, kot je bilo meni, naredimo več škode, kakor koristi. Zato je jezik ljubezni, veste, drugačen. Moja stara mama, kako ona meni reče, da me ima rada? Ne? Tu je jezik starejših, je hrana. Ker niste imeli nikoli nič hrane, ker ste bili zmeraj lačen, spečete potico, naredite štrudel, naredite ješpene, naredite vse, kar ima nekdo rad in to date na mizo in ko pridejo otroci, date vse, kar imate na mizo. To je vaš jezik ljubezni. Na tak način poveste nekomu, da ga imate radi. Ne? Potem mlajša generacija vaših otrok so bili, mogoče niso imeli veliko denarja, ni tega bilo, je bilo treba skozi delati, pa nikoli ni nič bilo. Je bil jezik ljubezni denar. Lej, tlele imaš 20 evrov, pa boš imel kaj, ne? Pa si još kaj kupil, ali pa lej, če još pridem, boš pa tule jerbov, ne? In tako naprej. Je bil jezik ljubezni denar. No, danes je pa jezik ljubezni pa spet drugače. Je pa to, ker so starši skozi delali, so bili otroci sami, je pa jezik ljubezni, da so skozi skupaj, ne? In ravno tle pa rata težava, ker vse nuditi, pa pomeni danes skoraj večji greh, no, kakor pa nič nuditi. Ne? In dan danes, toliko bogati, ko smo danes, ne, nismo bili nikoli toliko možnosti imeli in na drugi strani toliko malo ljubezni, ko je danes do sočloveka je tudi nikoli ni bilo. Ne? Ker vi dobro veste, da v težkih situacijah ste mogli skupaj stopiti, v težkih situacijah ste mogli sodelovati, v težkih situacijah ste mogli misliti drug na drugega. Ne? Človek pa, ki ima vsega dovolj, misel pa sem na svojo rit in ta človek je nevaren. Zato imamo danes, rekel, ravno tega iz preobilja je ratalo žalost. Žalost je ratalo. Tako da je pa velikrat, veste, ko vidiš otroke stare 19, 20 let ali pa 25 let, ko noče več živeti, se ti pa res milo stoži, no? Ko res ne želi več živeti, ko mu je življenje, mu je muka. In ko se s tem soočaš, težko razumeš, kako to, da mlad nima nobene volje do življenja, zato ker ni nič doživo. Veste, trpljenje je zelo pomembno, zato da se naučim hrepeneti, da vem, kako je lahko. In s tem, ko obvarujemo te otroke, če jih obvarujemo trpljenje, jih obvarujemo tudi življenja, zato ker trpljenje je sestavni del življenja. Težko je danes, veste, da ima skoraj vsak, ima že danes terapeuta, včasih smo imeli spovednike, pa je bilo rešeno, pa ukvarjali se je, da ste delali zemljo, je zemljo vse potegnila ven, pa včasih se je znalo kaj potrpeti. Danes pa, ko nekaj ni, je treba predsorgerati, predstreba druge popravljati in tako naprej in zato pride potlej večkrat do take žalosti, no? Da so ljudje prazni.
Ampak, Matis, kako pa to lahko kot oče korigirate? Ne? Tudi otroci kličejo, bi imeli to in ono in tretje, pa jim je treba znati reči ne. Kakšen naj bo ta ne, da bo še vedno govoril jezik ljubezni?
Ja, naloga očeta je, da frustrira otroka. Ne? Naloga mame je, da ima rada otroka brezpogojno, da lahko otrok po glav skače, pa ga bo imela rada. Ne? Naloga očeta pa je, da če boš delal prav, te bo imel rad, drugače te pa nimam rad. Ne? Včeraj sem te imel rad, danes te nimam, jutro to imel pa spet rad. Ne? Osnova je, ne, da oče mora zdržati. Ne? To je pa danes težko. Ne? Danes bi bili pa očetje mamice, mamice pa očetje. Ne? Danes je ta narobe svet, zato je pomembno, ne, da oče frustrira otroka. Oče mora postaviti meja, kajti tudi, kako bo otrok spoznaval Boga, kakor preko očeta. Ker otrok do 10. leta misli, da je oče Bog. Zaradi tega, ker je oče največji, oče vse zna, oče vse dvigne in oče zna udariti po mis. Ne? In pol misli, da je oče Bog. Potlej, če pa mama preveč tega očeta sekera, ne, in ga preveč šimfa, potlej pogotovi, da ni oče Bog, ne, ker Bog ne mora biti tako hecen, ne, da vse narobe naredi in se vse narobe lot. Ne. Zato potlej otrok misli, da je on Bog. Ne, in potlej, veste, imamo pubertetnike, ki oni vse vejo, vi nič ne veste, oni vse vejo in jo že vem, kako je prav, vi nič ne veste in tako naprej. Ne. Zato, ker je Bog in Bog vse ve. Potlej pa enkrat, ko odrastejo, ko pa dobijo, ne, včasih so šli možje v vojsko, je pa vojska naučila, ne, da tudi on ni Bog. Ne? In tudi jaz sem to rabil vojsko, da so mi povedali, da noben ga ne zanima, kaj si jaz želim, kaj mi paše, kaj mi pripada, kakšno imam mnenje, ne? Ker danes bi pa vsi rad povedali, kva si miseljo, pa kva jim pripada, pa tako, ne? Ampak ni res, ne? Pripada tisto, kar ti povejo vojski, ne? Drugega pa ne. Uredilo se je fante do tega, da so ugotovili, da je treba skrbeti za drugega. Ker v vojski ima zmeraj zaskrbiš ali za enega zraven ali pa še za cel vod. Ne? In če ti narediš narobe, vsi nastradajo. In tega pa danes v družbi manjka. Vsak pa gleda za sebe, ne? Da bo men fajn, pa da se bomo jaz lepo, pa da bo men dobro. Pa če drugi vsi propadajo, jaz moram uspeti. In to je hinavščina, ki jo učimo. Največkrat ravno s tem, ko se tudi zgubljajo vloge očeta in tako naprej.
Hvala lepa, Matic Vidic, za te spodbudne misli, ki ste nam jih namenili vsem skupaj. Morda še ena sklepna misel ob zaključku tega leta.
Kaj bi želel? Jaz bi želel, da izostrimo sluh, da bi več slišali, kakšne načrte ima Gospod z mano. Izostrili vid, da bi videli vse tiste, ki čakajo na našo roko. In pa predvsem izostrili tudi von, da bi zaduhali tisto lepoto življenja, ki je skozi obdana okrog nas, vendar mi jo premalo ostrimo.
Hvala lepa.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.